Meillä on tänään plaanis rääkkitä kuuendasta käsusanasta. Kuinka siinä juures me voimme kyllä, että me räägimme Jeesusesta? Sest tema iseloom on kirja pandud igas käsusanas. Ja ka see käsusana, mis on iseenesest käsitleb kõige raskemaid kuritegusid asju, esitab ometi seda Jumala iseloomu. Seda Jumala otse kisendavad häält, ära tee, ärge tegelge selliste asjadega. Pattungis maailma ja inimene puutus need asjadega kokku juba päris alguses. Esimese Moosese 4. peatükist loeme. Ja Kain kõneles oma venna Aabeliga. Ja sündis, kui nad väljal olid, et Kain kippus oma venna Aabeli kallale ja tappis tema. Aga Jehova küsis Kainilt, kus on su vend Aabel? Ja tema vastas, ei mina tea, kas ma olen oma venna hoidja. Ja tema ütles, mis sa oled teinud? Sinu venna verehääl kisendab maa pealt minu poole, aga nüüd ole sa neetud siit maa pealt, mis oma suu on avanud su venna verd sinu käest vastu võttes. Kui sa härid maad, siis see ei anna sulle enam oma rammu. Sa pead maa peal olema hulkur ja põgenik. Ja Kain ütlesi Hoovale, mu karistus on suurem, kui ma suudan kanda. Kaini järeldus oli selline, karistus on suurem, kui ma kanda suudan. Nii on võibolla tunnud paljud inimesed, kes on seda pattu teinud. Kuid ka see kuritegu on ju iseenesest suurem, kui nii mõistus seda suudab kanda. Võtta teiselt inimeselt elu. Katkestada kõik tema plaanid, tema igapäevased rõõmud ja probleemid. Võttes temalt elu, röövides tema armsamatelt, lähedase inimese. Tema omaks, nende omaks. See on raskemaid asju. Ja sellepärast Jumal ütleb nii lühidelt ja selgelt oma käsus, kuuenda käsuna. Sa ei tohi tappa. See näib kohe esimesel hetkel kohutam kõigist pattudest, üleastumistest. Sellepärast on see käsusõna ka nii lühike. See otsa, kui on olemuselt, ei vajaks mingeid kommentaarega täiendusi. Sa ei tohi tappa. Sest see on suur kuritegu Jumala inimeste vastu. Kuid ka Jeesus siiski selgitas seda käsusõna. Laiemalt nii nagu see on. Patu palk on alati surm. Kõikidest teistest käskudest üleastumine toob parem või hiljem selle sama tagajärje. Surma. Aga tapmine see on vahetult seotud surmaga. Elu võtmisega. Selle tagajärg on kellegi inimese vahetu surm. Kuues käsk käib aga siiski ainult inimese surmamise kohta. Sest mõned püüavad seda isegi seletada, et ka loomi ei tohi tappa. Inimesed tahavad olla head oma südame poolest, aga inimesed söövad ise ka nende loomade liha. Esimese Moosese 9. peatükis on kirjutatud salm 6. Kes valab inimese vere, selle vere valab inimene, sest inimene on tehtud Jumala näo järel. Ja see on öeldud just selles kohas, kus ta eelnevalt ütleb, milliseid, et inimestele esimest korda ütleb Jumal, et nüüd te võite liha süüa. Sest Jumal lõi nad esialgu taimuga ütlusteks. Aga seoses vee õpputusega momendil kadus neid see toit laualt. Ja ta andis neile loomse toidu jaoks söömiseks loa. Inimest ei tohi tappa. Ega ei ole looma tappminegi üks. Meeleparane töö. Ta on ikkagi elus olend. Ja jumaliku algupärad on ka tema elu. Kui tapmisel, surmamisel on veel mitu eri aru või külge, kus tagajärjeks on kellegi surm. Kuid ometi ei ole need juhtumid päris üheväärsed ja ei ole teostatud ka ühesugustel motiividel. See kas käib aga nende kõigi kohta. Peaaegu. Sa ei tohi tappa. See keelab rasked kuriteod mõrvat. Kuid inimesed on selle käsu vastu eksinud ka sellega, et nad on toonud inimohvreid jumalatele. See on sama raske asi. Enesetapp. Ka see käib selle käsu alla. Sõda. Kogemata tapmine. Kuid nüüd viimasena on üks eriliik siiski kohtu otsuste täide viimine. Kõik nad on siiski kohutavad. Kui kohutav küll võis olla esimene surmajuhtum esimeses perekonnas. Kui juba looma surm tundus Aadamale Eevale koletu. Oli talleki ja enam ei ole, enam ei hinga. Veri jookseb, keel suust väljas ja jahtub. Ei mingit elu märki. Ja mis siis veel siis, kui nad seisid oma armastatud poja surnud keha juures? Aabel surnud. Nende teine poeg surnud. Ei ela, ei vasta enam nende häälele, kui kohutus oli. Kuid juba siin võisid inimesed mõista lunastuse saladusi. Esimesi õppetunde lunastusest. Sest Jumal tahtis läkitada oma poja, et oma poja surmaga osta inimkonnale tagasi eluõigus. Ja Jumal eesmärk oli et tema ise ohverdab ennast ja ohverdab surma, et päästa inimest. Praegugi paneb taoline kuritegu inimsüdametes otse kui vere tarretama, nagu üteldakse. Seal, kus mu ema elab, seal see oli vist möödunud aastal, kui nad rääksid läbielu, kus üks mees tappis teise. Ja seal oli isegi pead nägijad, aga pimedas kutsusid siis velskri, ja see velsker oli värisenud nagu avaeht. Ta ei julge minna, sest see kuritegu, see hirmustegu pani otsa kui vere seisma. Nagu alvatud, ei julge teha midagi. Ei julge ka seda aidata, aga seal polnudki enam midagi aidata. Nii kui inimesed puutuvad kokku surnuga ja surmaga ja kui on eriti veel tegu tapmisega, siis see otsa kui lõikab südamest läbi. Kuid imelik on selle kurja maailma saatus, et inimene näib kõigega harjuvat. Absoluutselt kõigega. Raamatus prohvetid ja kuningad lehekülg 275 on kirjutatud. Kiirelt ja kindlalt langeb peaaegu universaalne ülemaailmne süü linnade elanike peale otsustava kurjuse alalise kasvamise tõttu. Mida ei suuda inimlik sulg kirjeldada. Iga päev toob värskeid teateid võitlustest, altkäemaksu võtmisest ja pettusest. Iga päev toob värskeid uudiseid võitlustest, südant lõhestava aruande vägivallast ja seadusetusest. Ükskõiksusest inimliku kannatuse vastu, inimelu toorest vaenulikust hävitamisest. Iga päev annab tunnistust hullumeelse tapmise ja enese tapmise kasvamisest. Nii kirjutatakse prohveti kuulutamise vaimu läbi täna päevast. Ja nii ütleb Jumal ette, sest need sõnad on juba ammu kirja pandud. Ja veel ühes teises kohas loeme samast allikust. Patriarhid ja prohvetid lehekülg 102. Pettus, alkemaks ja vargus käivad uhkeldades ringi kõrgetes ja madalamates ringides karistuseta. Ajalehed on täis tapmise ja kuritegude aruandeid, mida pannakse toime nii külma verelselt ja põhjendamatult, et näib otse kui iga inimlik tunne oleks välja surnud. Ja need koledused on saanud nii harilikeks sündmusteks, et vaevalt nad äratavad arvustusi või äratavad imestust. Anarhia vaim täidab kõiki rahvaid ja puhkevad rahutused, mis aegajalt täidavad maailma pöörase hirmuga. On vaid kirgede ja seadusetuse üleskuhjatud tulemärgid, millised, kui need lähevad kord piiridest üle, täidavad maailma häda ja laastamisega. Pilt, mille püha kiri on kujutanud uputuseelsest maailma kirjeldades, esitab isegi liiga õigesti seda seisukorda, millele tänapäeva ühiskond kiiresti vastu läheb. Isegi sellel 19. sajandil, on kirjutatud, aga me oleme juba tänapäeval 20. sajandil, pannakse usutunnistuse poolest kristlikes maades iga päev toime kuritegusid, mis on nii sama häpistavad ja hirmsad kui need, mille pärast hukati vana maailm tema patused. Nii on juba Jumal ammu ette öelnud tänapäevade olukord. Ja küllaps on see õnnistuseks ja heaks, et meie ajalehed ei kirjuta kõiki neid koledusi, mis meie maailm tehaks. Kui meil vabariigi ajalehed ka kõik need mõrvad ja kuriteod kirja paneks, siis oleks inimestel lihtsalt irm elada. Ja võime öelda isegi õnneks, et see, mis välismaal kõik üles kirjutatakse, meile teatatagi rahvale kõike seda. See soodustaks enam veel irmu ja aastus õhkkonda, kui palju meeletuid ja mõtlematuid tapmisi on. Inimesed ilma põhjuseta, ilma tõelise põhjuseta, isegi ilma vihata vahel, naudivad seda, et teiselt inimeselt elu võtta. Ja selles on esireas just linnad. Linnad on saanud kuritegevuse keskuseks. Ja kuigi need linnad on täis hirmsaid tegusid, inimesed ikka pürgivad sinna linnadesse. Just kui otsiksid sealt midagi. Nad otsivad linnast kergemat ära elamist. Ja seal silmale pakutakse meelelahutusi rohkem. Ja just seal, linnades, kus palju inimesi kokku kuhjub, seal värbab saatan endale jüngreid. Seal viib täna teemale Jumal elu sõnast. Ta jätab neile vähe aega, võtab need aja ära, et nad ei saaks õppida Jumala teedest. Ja kustutab viimase janu Jumala sõna järele, pakkudes neile kõiksugused meelelisi lahutusi. Meeletu, meeletu maailm. Isegi ilma inimest ükskord olid teinud sellise filmi, meeletu, meeletu maailm. Ja näidanud, kui palju meeletust on selles maailmas. Kui palju põhjuseta viha, kuid siiski mitte päris põhjuseta. Vähemalt sellel on oma algallikas. Jeesus Kristus ise ütleb Johannes evangeeliumi 8. peatükis. Salm 43-45. Mis pärast te ei mõista minu kõnet? Selle pärast, et te ei või kuulda minu sõna. Teie olete oma isast kuradist ja oma isa himude järele tahate teha. Tema on inimesed appianud algusest peale, ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, siis ta räägib omast, sest ta on valete ja vale isa. Mis kujundas saatana? Milleks sai saatanast tappia? See oli uhkus. Raamatus patriarhid ja prohvetid on öeldud, kadedus on uhkuse tütar. Kui seda südame sellitatakse, viib see vihkamisele ja viimaks kättemaksule ja tapmisele. Saatanast tõusis uhkus, nagu pühakiri ütleb, tema ilu, tema tarkuse pärast. Ja ta tahtis tõsta ennast üles poole Jumala aujärjest. Temast tekkis siis selle jälle kadedus Kristuse vastu, kellele kuulus kõik austus, kõik lugupidamine. Ja ta tahtis olla Kristuse sarnane, vähemalt Kristuse sarnane või üle Kristuse. Ja kui ta neid tunded enda sellitas, nii sai temast tegelikult mõrtsukas. Ta ei tapnud küll kedagi taevas kohe. Kui mitte arvestada seda, et ta oma mässu vaimuga eksitas nad ära ja selle tagajärg on ikkagi lõplik hukatuskord. Aga kui saatan tuli maa peale, siis ta ei suutnud seda seedida, et need inimesed, need peavad nüüd pärima tema seisukoha Jumala ees. Et need võivad seista Jumala palges igavesti ja tema enam ei või. Ja ta ei või ka seda näha täna, et meie patust küll rikutud inimesed, kuid Kristus armu läbi võime uuesti siseneda taevasse õhkkonda. Ja ta ei või seda seedida, et meie saame kätte selle auris seisukoha, mis temal oli. Ja ta on tappija. Tema õhutab inimesi üles tapma. et inimesed mitte ei päris seda kohta. Kain nägi, et Aabel ei allu enam, et temal ei ole võimu Aabel üle, kui noorema venna üle. Ja kurjast aetuna võttis ta Aabelilt elu. See oli ka uhkus. Noorema venna ohvrit peeti paremaks. Noorem vend on otse kui täiem jumales ja jumal ei pea minust kui vanemast vennast rohkem lugu. See oli kadedus. Ja see röövis Aabeli elu. Nagu Kain, kes oli tigedast ja tappis oma venna. Ja mis pärast ta tappis tema? Selle pärast, et tema teod olid kurjad ja tema venna teod olid õiged. Ja see tegi ta kadedaks. Tõde on see, et nii suhtutakse lõpuks kõikidesse Jumala käskude pidajatesse. Kui maailm saatanast eksitatakse lõplikusse ära taganusse Kristuse vastase jälgidesse. Nad ei või seda seedida, et on üks rahvas, kes peab Jumala käski ja kelle palved ja kelle oleku Jumala kui paremini vastu võtab. Saatan ei või seda seedida. Ja ta ässitab inimesi, ässitab isegi teisi usklikke neid ära hävitama, füüsiliselt hävitama maa peal. Enne mõrva eksisteerib see tegu mõtteis. Enne eksisteerib inimeses viha vaen. Vihkamine ei ole selle tagajärjel, kui seda ellitatakse, tuleb mõrv. Ka variseride vaen Kristuse vastu ja lõpus Jumala poja mõrvamine oli tingitud uhkusest. See Naatsareti vaene õpetaja tuleb ja nüüd tahab võtta seda au, mis meil on. Eakene küll, kui ta võtaks veel selle au, me tunnustaksime teda kui ühte rabi meie seast. Aga rahvas tunneb ära ja temast lähtub midagi, mis on suurem kui meis. Ja ta tahab ennast ülemaks seada kui meie. Tema õpetused viivad rahva meie järjelt ära ja rahvas ei austa meid enam. Ära temaga. Uhkus, kadedus, viha. Kättemaks võimu. Ja tagajärjeks oli Jumala poja mõrvamine. Kuid see on ahnus uhkusele, aga on ka teine alati levinud tapmise põhjus ahnus maistele varadele. Läbi aegade on keisreid tapnud üksteist, sugulased üksteist. Mida suuremast soost mõtteks, et neil on küllalt neid varandusi käes, seda kuritegude rikkam on olnud nende ajalugu ja minevik. Mida suuremad varandused on mängus, mida muretum oleks võinud inimeste elu olla, seda koletumad on mõrva lood. Üks on püüdnud teise käest kõiki need ära ahnitseda. Marksi kapitalis on kasutatud muidugi isegi õigest ühte kohta, mis ta on oma eluaegsest ajakirjast välja võtnud. Kindlustage talle 10%, tähendab kasumid, ja te võite kasutada teda igal pool. 20%-ga muutub ta elavaks. 50%-ga lausa hull julgeks, 100% eest tallata jalg alla kõik inimseadused. Antke 300% ja polegi enam säärast kuritegu, mida ta ei riskeeriks toime panna isegi võlla ähvardusest voolimata. Ja nii kirjutas see mees ja vähemalt selle asja koha pealt ta tabas kurja juurt. Raha ahnus on kurja juur. Ja väga tihti ka kuuenda käsust üleastumise juur. Üks vana India lugu räägib, et suur mürgine madu valdas kord varandusi. Ja kui inimesed ükskord siiski jõuga ja kavalusega tema juurest varandusi ära viisid, siis ta ütles ühe suure, väga hinnalise kaliskividega ehitud ehte kohta, selles on palju rohkem mürki kui minu sees. Ja see lugu räägib ka, kuidas see tegelikult nii osutuski. Kolmekesi läksid nad selle varandusega teele. Varsti jäi neid järele kaks, sest nad kolmanda vastu teostasid vandenõu ja tapsid selle. Pärast seda, kui nad kaheks edasi rändasid, nad ei saanud ei süüa ega magada, sest teine kartis teist. Et teine tapab ka tema. Ja lõpuks siiski nii see sündis. Ja lõpuks eluädaohtu seadus pidi ka see viimane viskama selle kallihinnalise eseme käest, et ise enda nahka päästa. Nii käitub tegelikult see meeletu, meeletu maailm, rikkuse jahil. Neid lugusid on määratud palju. Üks tõsieluline sündmus maailmas, üks ilusamaid teemante, suuremaid oma suuruse ilupoolest. Üks must Aafrika poiss leidis teemandi kaevatuses. Ja ta tundis ära, et see on suurim varandus, mida ta silm on näinud. Ja kui ta selle saab oma eluks ära kasutada, siis ta on tehtud mees. Ja siis ta lõikas oma jalga haava. Nii suure haava, et ta võis seda ära peita. Siis ta pidas seda väärtust nii suureks, sest see tõesti oli kallihinnaline. Kuid ta ei saanud ju ise kuigi kaugel sellega rännata, ilma et ta oleks pidanud selle saladust reetma ühele teisele inimesele, laevamehele. Sest ainult tasu eest nõustus see teda aitama, aga tal polnud ju muud tasu. Ja siis varsti rändas selle poisikese elutu keha merelainetesse. Sest kui teine sai teada, milline varandus tal oli, siis ta ei kohkunud enam tagasi millegi eest. Ja imelik on selle teemandi ajalugu jälgides. Inimesed teavad selle ühe teemandi tükki ajalugu ja see ajalugu on täis laipu. Ennem kui see teemandi tükk jõudis teemandi kaevandusest rikkaste meeste kätte, enne jäi maha terve rida laipu. Üks, kes teada sai sellest, tappis selle ja teda tapeti jälle järgmise poolt. See on tõde, mis ma ükskord lugesin sellest teemandi tükist, mis maailmas eksisteerib. Saatan, kui imelik see pole, paneb inimese ette ühe sätendava kivi tükkise. Ja inimene astub meeletult, elajalikult üle Jumala käsust. Sa ei pea, ei tohi tappa. Ligemise elu kõige selle armastusega, kõige selle püüetega, tunnetega, kogu selle olekuga muutub teise inimese silmist nii tühiseks, nii väärtusetuks ühe kivikese kõrval. Meeletu maailm. Kui me mõtleme sellele, millele saatan juhtis inimesed, kui nad tõid oma lapsi ebajumalate ohriks, oli üks ebajumal nimega Moolok. Ja selle kättevahelt ja selle kujust lasti tulest läbi käia lapsed. Ja kes siis lastest pääses sealt eluga nii, et tal põletusaavu külles ei olnud, siis arvati, et see on nüüd Jumala eriline arm ja see on nüüd Jumalatest lugu peetud inimene. Ja teda otse jumaldati ja külvati üle kõikisuguse lugupidamise andidega. Aga kui see vaene laps sai põletusaavu, siis arvati, et Jumala viha ei saa kustutatud enne, kui see laps on toodud ohviks. Selle ebajumalale. Vanemad tõid oma kättega oma lapsi. Kui meeletule tegudele saatan viib inimesi. Ja et siis vaigistada nende laste kisalasti samal ajal mängida trummisid, vilepillisid, meeletud orkestrit, et summutada laste meeleheitliku hädakisa. Veel üks punkt selle juures. Enese tappine. Ka see on tappine. Ja täpselt samuti kuuenda käsu vastu nagu teise inimese elu võtmine. Sa ei ole ise endale elu andnud, ütleb Jumal, sul pole õigus sellega võtta. Tapad sa teist või ennast, oled sa süüdi Jumala käsu rikkumises, oled sa mõrtsukas. Piibel on ka täis neid näiteid. Juudas, Saul. Püha vaim annab inimesele märku patu pärast. Ja kui inimene ei võta seda õigel ajal vastu, kui siis inimene ei ole ka suuteline järgmist märguannet mõistma, mis Jumal annab talle õiguse pärast, mis on tal Jeesuses Kristuses. Ja siis parajal hetkel ütleb saatan, nüüd on kõik, nüüd ei võta sind Jumal enam vastu, nüüd ei päästa sind ei mingisugune arm, ainult nöör päästab. Jäta ühast eluga. Ka Juudas oleks armu leidnud, kui ta oleks kahetsenud tõsiselt. Kui ta oleks kahetsenud oma pattu, mitte ainult pattu tagajärge. Aga saatan kihutas teda silmusesse. Saul oli oma uhkuses ja oma kadeduses pööranud ära kõrva Jumala vaimu häälest. kui see isegi vägisi ta peale tuli, ta ei jäänud selle mõju alla. Põgenes Jumala vaimu eest. Ja lõpuks saatan ajas ta tema enda mõõga otsa. Aga on selliseid enesetapuliikisi, kus me ka ise võime süüdi olla. On küll juhtumed, et fanaatilised usklikud on ennast ise ära tapnud ja teate, millise vale õpetuse pärast. Kui nail on selgeks tehtud, et inimese hing läheb kohe taeva ja kui ta on tüdinud selle maise elu raskustest ja usub, et ta kohe taevasse saab pärast surma, on võtnud endalt elu, et sinna saada. Kui ränk eksitus. Tõesti, surm on otse kui uni. Üks silmapilk ta ei ole teadus juures ja ta ei tea mitte midagi. Ja siis, kui ta ärkab, seisab ta Jumala kohtu ette ja temale esitatakse süüdistus mõrva pärast. Milline tohutu pettus ja pettumus. Kuid kas me oleme ka vahel sellele mõelnud, et üle töötamine on enese tapmine. Meie süüks ei ole vahel, kui on raske ajad ja me peame oma igapäevast leiba, raske vaevaga teenime endale ja lastele, aga kui inimene maiseid rikkusid taga ajades, rühmab ja rühmab tööd teha, oma tervist hävitades, siis see on pikka mööda enese tapmine. Ja ka selles astutakse Jumala käsust üle. Hoolimatu enese rahuldamine nii söömises kui ka joomises kui ka ilmaelu viisides, see on enese tapmine. Kui paljud inimesed on ise endale hammaste kaua kaevanud, kui paljud inimesed on oma elu viisidega lõbu jahtides ennast ära hukutanud oma tervise ja elu, see kõik on tappene. Ebaõiged harjumused ja tavad põhjustavad enese tappu. Paljusid on juhtinud sellele ebaõnnestunud abielu ja kõiksugused rasked vahekorrad teiste inimestega. Kuid miski ei õigusta Jumala käskudest üle astuda. Veel üks asi. Ka muidugi sinna juurde kuuluvad ka joovastavad joogid. Saatan pakub surma igas poes. Igas poes ta pakub surma pudelis. Ja inimesed õhutavad üksteist juba noorest peale, mis see üks pits ikka teeb. Ei see tee mehele midagi. Kuid selles peitub surm. Inimene tapab ennast, seda võttes, ja inimene tapab ka teist, keda ta selle juure meeldab. Ja on tunnistustes öeldud ka sellist inimeste vastu, kes tegelevad viina kauplemisega, viina valmistamisega, et nad on süüdi tapmises. Suurjärskti jälgedes lehekül 340. Tema, kes esimesele mõrvarile ütles, sinu venna verehääl kisendab minu poole maa pealt, ei võta oma altarile vastu viinakauple ja ohvrit. Tema viha on süüdatud põlema nende vastu, kes oma süüd helduse ja hea teo mantiga katta püüavad. Nende raha on verega määritud ja needus lasub sellel. Seal on räägitud nendest, kes tegelevad viina tootmise ja kauplemisega ja samal ajal isegi sellest äris saadud tuludest annavad heldeid annetusi Jumala riigi töö jaoks. Jumal ütleb, nende raha on ka verega määritud ja nad on mõrtsukad. Sest nad on teostanud seda, mille pärast tootnud seda ja kaubanud sellega, mille pärast paljud inimesed peavad eluga hüvasti jätma. Näeme, paljud põhjused on veel. Palju väiksemaid asju on, millele kõik laieneb Jumala käsk. Ja veel üks tõsi asi, mida kõik ei tunnista, ka sõjas tapetakse. Kuigi selle otseselt toodetakse relvi selle jaoks, et tappa, aga paljud arutlevad nii, et see pat jääb nüüd teiste kanda, see jääb ülemate kanda. Ja mõtlevad nii, et sõda on eri olukord ja seal meid aetakse ja rahvas istuseb rahva vastu ja
tappavad üksteist. Ka see on tapmine. Ja kui Jumal ütleb, et sa ei tohi tappa, siis käibki see ka sõjaolukorra kohta üks tõeline kristlane ei tohi seda teha. Ei mingisuguses olukorras. Üks erand on ainult võib-olla kohtuotsuste täide viimised. Ja ka see amet ei ole tänapäeval mitte kristlas amet. Sest seal ta võib ka osutuda süüdiseks. Sest kes garanteerib kohtuotsuse õiglust? Tõesti oli aeg, kus kõik kohtumõistmine oli Jumala aasta käes ja Jumal otse mõistis kohut. Ja on isegi ette heidetud, miks Piiblis on nii palju hukkamisi, nii palju sõdu ja tapmisi. Aga tõesti oli aeg, kus Jumal oma armu ja alastusega pidi inimesed ja juures tegema seda võõrast tööd. Ja ka inimesi kasutama selles võõrast töös tapma. Täide viima kohtuotsuse nende üle, kes olid oma ülekohtu mõõdu täitnud. Ja kellele elu oleks talle endale ja nendel järeltuleval soole ja teistel olnud veel suuremaks nuhtuseks. Jumal lubas sündida kohtuotsuse täide viimselt. Kuid on olemas veel tapmised, mida ei teostata oma käega. Hoolimatus. Muidugi ka alkoholi äri, nagu me lugesime. Eksploateerimine ühe inimese teise poolt. Ta võib olla ka surmas süüdi. Kui julmalt on peremehed kohenud oma sulaselt, aga isegi Jumal ütles Heebre rahvale, kui sama sulase ühe silma või isegi ühe anda välja lööd, siis selle jaoks peab ori vabaks saama ükskõik, kas ta on siis oma rahva või öö rahva seast, kas ta on ise müünud ennast sulle. Kui palju surma on põhjustanud valetamine inimeste karmus ja külmus teiste vastu. Salakavalus. Selles kõik võivad inimesed olla süüdi tapmises. Ilma, et nad ise teaksid, aga ükskord seisab Jumala ees, seistes ilmub nende aruanne. Ja sellepärast me võime süüd, sellest süüst vabad olla ainult siis, kui Jeesus Kristus tõesti meis elab. Kui me väljendame igal sammul, igal päeval elus tema meelsust, kuid pühakirjas on toodud ka tõde, et kõik patud on inimesel võimalik siiski andeks saada. Ja paljud on Jumalat teotades öelnud, et kuidas ometi saavad ükskord taevariiki mõrtsukad ja nende ohvrid ühes koos. Aga see on Jumala saladus, nad tõesti saavad. Ja seal ei hakka keegi ohver oma mõrtsukad süüdistama, et vaata nüüd mina ei taha ja minule selline kord ei meeldi. Et ka see, kes mind tappis, on nüüd Jumala riigis. Aga üks asi on siiski, et see on võimalik. Kui inimene saab uueks Kristuses Jeesuses, siis on ta võimalik ka seda pattu andeks saada. Meile hommikul me kuulsime ühest. Vend rääks lindi peal ühest neegrist tõesti sündinud lugu. Kes oli tapnud 31 inimest ja lõpuks siiski läbi raskuste, sest ta ei suutnud mõista, et Jumal teda veel võib armastada. Ta leidis päästmise. Jumal mõtles ka neile inimestele, kes kogemata tapavad. Kogemata nende, kui kivi nende käest oli kukkunud liigemise pähe võib-olla ehitusel või mõned sarnased juhtumid, kui nad tõesti ei tahtnud tapada. Siis oli Iisraelis teata, milline komme. Me loeme sellest. 4. Mooses 35, peatükk. Salm 9 ja sealt edasi. Ja Jehova rääkis Moosesega öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te lähete üle Jordani Kaanani maale, siis valige endile linnad, need olgu teile pelgulinnadeks. Et sinna võiks põgeneda tapja, kes kogemata on kellegi surmanud. Need linnad olgu teile pelgupaikadeks vere tasu nõudja eest, et tapja ei sureks enne, kui ta on seisnud koguduse kohtu ees. Linnadest, mille te annate, olgu 6 tükki teile pelgulinnadeks. 3 linna antke siinpool Jordanit ja 3 linna antke Kaanani maal.
need olgu pelgulinnadeks. Iisali lastele ning võõrale ja majalisele nende seas olgu need kuus linna pelgu paikadeks, et sinna võiks põgeneda igaüks, kes kogemata on kellegi tapnud. Aga kui ta lööb teda raudriistaga nõnda, et ta sureb, siis ta on meelega tappija, seda tappijat karistada kui surmaga. Või kui ta lööb teda käesoleva kiviga, millega saab surmata, nõnda, et ta sureb, siis on ta meelega tappija, seda tappijat karistada kui surmaga. Või kui ta lööb teda käesoleva puuriistaga, millega saab surmata, nõnda, et ta sureb, siis ta on meelega tappija, seda tappijat karistada kui surmaga. Veretasu nõud ja surmaku see tappija, kui ta teda kohtab, siis ta surmaku tema. Ja kui ta viha pärast teda tõukab või varitsedes viskab midagi tema peale, nõnda, et ta sureb, või vaenulisusest lööb teda oma käega, nõnda, et ta sureb, siis karistata kui lööjad surmaga. Ta on meelega tappija, veretasu nõud ja surmaku tappija, kui ta teda kohtab. Aga kui äkkiliselt ilma vaenulisuseta tõukab või viskab ta peale mõne asja, ilma, et ta oleks teda varitsenud. Või laseb ilma teda nägemata langeda ta peale mõne kivi, millega saab surmata, nõnda, et ta sureb, kuid ta ei ole olnud tema viha mees. Ega ole püüdnud temale kurja teha, siis kogudus mõistku kohut lööja ja veretasu nõudja vahel nende sinaste kohtuseaduste järele. Ja kogudus päästku tapp ja veretasu nõudja käest ja kogudus saadku tema tagasi pelgulinna. Kuhu ta oli põgenenud ja ta asugu seal püha õliga võitud ülempreestri surmani. Ja kui tapja siiski läheb välja oma pelgulinna maa-alalt, kuhu ta on põgenenud ja veretasu nõudja leiab tema väljas poolda pelgulinna maa-ala ja veretasu nõudja tapab tapja, siis ei ole tal veresüüd. Sest tapja peab jääma oma pelgulinna kuni ülempreestri surmani. Pärast ülempreestri surma võib tapja minna tagasi oma päris osa maale. Need olgu teile kohtuseadusteks põlvest põlve, kus te iganes elate. Kui keegi lööb maha mõne hingelise, siis surmatagu tapja tunnistajate ütteluse järele, aga ühe tunnistaja tunnistuse järele ärgu surmatugu kedagi. Te ei tohi võtta lunahinda tapja hinge eest, kes on surma väärt, vaid teda karistatagu surmaga. Te ei tohi võtta lunahinda sellelt, kes on põgenenud pelgulinna, et ta saaks pöörduda tagasi maale elama enne preestri surma. Ärge rüvetage maad, kus te olete, sest veri rüvetab maad ja maale ei saa toimetada lepitust vere eest, mis seal on valatud, kui ainult selle vala ja verega. Ärge rüvetage maad, kus te elate, mille keskel mina elan, sest mina Jehova elan Iisraeli laste keskel. Kuigi tänu Jumalale meil ei ole vaja neid kohtuotsuseid selliselt toime viia. Täna päeval. See oli raske asi. Ja et seal ei osutuks mõni ka mitte vale süüdistajaks ja vale kaebajaks. Jumal hoolitses ka selle eest, sest siis nad oleksid tapjad olnud. Oli seadus selline, et see, kes süüdistas süüdlase tapja peale. Ja kui mõisteti surma otsus, siis see tunnistajad pidid viskama esimese kivi. Ja kui nad tõesti teasid, et ta on süüdi, siis nad võisid seda teha. Muidu oleksid nad ise olnud mõrtsukad ja kannud mõrva süüd. Kuid kõige need olid vana Iisraeli seadused, näeme siiski Jumala kartust ja Jumala tarkust. Süüdlane ei pidanud jääma karistuseta ja ka tänapäeva süüdlased ei jää karistuseta, sest nende süüd asutakse nende peale Kristuse tuleku päeval, kui mitte enne. Aga süüdlast või süütud ja kogemata sündinud asja ei pidanud ometi ka, seal oli võimalus pääseda. Ja huvitav lahendus, pelgulinnad. Need pelgulinnad olid kuus tükki ja nad asusid sedavõrd keset maad, et igalt poolt, kui inimesel oli see ette kavatsemata juhtunud, siis ta võis poole päeva jooksul joosta sinna linna. Ja tead oli, et kui nagu tollal oli see veretasumise komme, Jumal ei kaotanud ka seda kohe, sest see oli rahvasas levinud. Ja kell oli õigus oma omaksteest kätte maksta, kui ta tabas, ta võis teda tappa. Aga nüüd, kui see veresüüdlane põgenes pelgulinna, siis oli Jumalast valmistud temale varjupaik, et ta võis pääseda. Kui ta ei olnud seda meelega teinud.
aga kui ta oli meelega teinud, siis ta toodi seal pelgulinnast välja, mõisteti tema üle kohut ja mõisteti siiski surma. Ja on teada, et isegi need teed, mis sinna pelgulinna viisid, need hoiti pidevalt hästi korras. Et seal hirmunud põgenejal oleks hea joosta. Kõik teeristid olid varustatud näitudega ja viitudega pelgulinna poole, et tal ei oleks võimalik ja ei tarvitseks ära eksida. Vaid kui ta jookseb oma hinge eest, siis ta võiks pääseda, olgu ta siis eegrelane või võõramaalane. Aga muidugi põgene ja tegubi aadati igal juhul ametivõimude poolt läbi. Ja kui ta oli süüdi, siis ta ei jäänud karistuseta. Süüdlane anti kättemaksjatele üle ja need omasid siis kättemaksu õiguse. See on ilus õppetund. Kuigi süüdlane võeti ka altari juurest, oli siiski siin üks võrdkuju. See sama alastaja õnnistegija, kes lõi need ajalikud pelgulinnad, see on ise hakanud meie pelgulinnaks. Kui inimene on pattune, ta on süüdlane. Üks kõik kui suures pattudes ta süüdi on, siis on teed, mis viivad pelgulinna, on üks tee. Ja see tee on varustatud viitadega. Kuulutakse ja näidatakse inimesele, kus on pääsemine. Kristuses Jeesuses meie issades. Sest tema on surnud kõikide patuste eest, ka mõrvarite eest, kui need kahetsevad ja otsivad tema armu ja tulevad oma patu tundmisele. Kristus on surnud. Ja mis veel enam, kes on ka üles äratatud, kes on ka Jumala paremal käel, kes meie eest palub. Et meil oleks kindel rõõmustamine, et meil on varjupaik, kes me ruttame ette pandud lootust kätte saama. See, kes põgenes pelgulinnas, ei saanud viivitada. Tal tuli jätta oma töö, oma kodu, oma varandus, oma perekonnad, kõik tuli jätta ja oma hinge eest põgeneda. Tal ei olnud aega isegi hüvast jätta, elu oli hädaus. Väsimus pidi unustatama, takistusi ei pandud tähele. Ühtegi silmapilku mitte viivitada, seni kuni oled seespool linna müüre. Ja nii kaua kui patune pole varjupaika leidnud, kui ta pole andestust oma pattudele leidnud. Nii kaua iga patune, kui ta tuleb selle tundmisele, peaks viivimata otsima endale pelgupaika Kristuses. Tal ei peaks olema aega ei süüa ega juua, ei lõbutseda selles maailmas, vaid püüda leida varjupaik Kristuses Jeesuses. See on olemas. Saatan on süüdistaja. Saatan on vere taganõudja, kuigi me pole tema omaksid röövinud. Tema isi on pattule meid õhutanud, aga saatan ütleb, näed, need inimesed on patused, nad on surma väärt ja ta on peale kaeba ja nõuab surma. Ja me peame põgenema tema eest, patu eest, elu parast, igavese varjupaiga sees. Kes ei põgene kõigest väest, langeb saatana saagiks. Ja veel üks õppetund. Vang, kes iganes lahkus pelgupaigaks, langes vere taga kuulajale kätte. Nii õpetab Jumal meile seda tõde, et kui me oleme pelgupaiga Kristuses leidnud, siis me ei tohi sealt lahkuda. Nii pea, kui me lahkume, on saatan, kes käib ümber ja otsib, keda ära neelata jälle jaol. Ja kui inimene usub ja leidnud on patud andeks saamise Kristuses, siis ta peab ka Kristusesse jääma. Sest kui me meelega pattu teeme pärast seda, kui me tõetundmise oleme saanud, siis ei jää enam ohvrit üle pattu teest. Ütleb püha kiri. Aitaks Jumal sellepärast meid mõista kõiki Kristus armu saladusi, sest ka meie oleme surma süüs, süüdi, Kristuse surmas. Ja temas on ka ometi meie lunastus. Meie pärast on ta surnud ja temas on ka meie varjupaik. Temas on kõik pattude puhastus ja temas on meie pelgulinn. Ja temas on ka mõrvarite pelgulinn. Ja kui need leiavad varjupaiga seal, siis ükskord päevas võivad kohtuda tõesti ka Näiteks jälvele kokku saada uuria ja taavet. Üks oli teise surmas süüdi. Aga seal ei mõistanud kohut üksteise üle.